sango na biso Michel Ntswala Mompaki.
Bote na bino banso yoko makono eyebanite eluli baye tuka ya manyema bato kama libwa bazali kobele tukumi bale na moko basili kokufa na bokono yango. Kokoso mambima kokoma okomba kokoma bakombo pona bayi basengeli kopona district ya Sankuru oetuka ya Kasai Oriental e monani na motangu mo basantre zali moke mpe bayi mboka basengeli kokende mosika na bisika bakofanda kampo kokomisa bakombo na bango. Mpula matadi ya République démocratique du Congo epameli ekela ebe ya bopunzi mabanga matalo maye na bikolo Rwanda pe Uganda sima ya boyoki rapport epesami na lisanga Global Witness ndepolandi ministre Ingele Ifoto atali mambima mabanga matalo République démocratique du Congo bandeko balandi bolebwa sango sima tango moke. Bolandi bolamu boye lobinga na ebandeli oyo etuka ya manyema yoko makono eluli bayimboka bato koleka kama libwa babeli uta poso mibale masoma na mazali koleka oyoko bisika ezali mabulu ya mabanga matalo bakobenga kali baku ya suka bato tuku mibale na moko basili kokufa na bokono bwango o territoire ya Puno ntaka kilometre kama na tuku mitano o nord ya etuka ya manyema kino sika eyebani na note soki bokono bwango bakobenga bango bwango nini nzambi bozali koya na bafievre mpe makila mazali kobima mpe bosusu bozali komona na lokola ezali gripe ya makila mpe lokola masoma ewana na bolayi bwa sango yango topesa maloba na Jose Kofonjoli.
Eleki mikolo mingi te bato baye balongwe o esika ya kotimola mabanga ya kasiterit baleki epai ya botimoli nde diama mpona bozwi mosolo mingi libaku ebe bakutani na bokono eye eleki lelo poso mibale ezali likambo nini mpenza mokonzi monganga wa zone wa Punia ye azali koloba nde na ntina ya oyo tobengi syndrome gripal na lopoto maloba wana endimami te epai ya mokonzi monganga wa ituka wa maniema oyo afandi oyo ebonga mpona ngonga eke Jean-Baptiste Chomba mpona ye ezali nde oyo tobengi na lopoto fièvre hémorragique kolandana na bilembo oyo ebimi na nzoto ya bakoni mpona boluki boyebi nini bokoni ena mpe euti wapi batambwisi ya bokolongonu bwa nzoto wa ituka wa maniema nde bakomi opunia wa mokolo ya minei lokola tozali koloba bokutani ya lombango ezali kosalama oyo engumba Kindu mpona bosungi na lombango bakoni epai susu ONG Merlin babandi kopesa lisalisi ya liboso epai ya bakoni motambwisi ya esika wa buluki mabanga ya talu na libaku ya suka azwi mokano ya bobengani bato kama mitano baye bapesi bilembo ya malali nokinde bapesi baninga basusu bato baye bakomi mosika na esika bato bafandi pembeni ya Punia Lubutu mpe Walikale uta engumba Kindu Jose Ekofonjoli Radio Okapi.
Kofi Annan asengi bazwa mikano mpo ya likambo lya kokotisa mandoki na bokutu o mabele ma République démocratique du Congo tango na kozanga ndingisa mpe na kozanga kotosa mibeko. Kofi Annan kalaka mokonzi wa ONU alobi yango onte ya rapport na ye etali République démocratique du Congo mpona ntina ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies. Kozanga bokenge ezali kokoba Oituri ezali solo kotungisa kalaka mokonzi wa ONU lisanga lya molongo lisengeli mpe kopesa maboko ete bayebanso bakaboli nde na République démocratique du Congo batika kopesa maboko na babundi ba Ituri onte ya rapport eye boye ba ete kalaka mokonzi wa ONU afundi bikolo Rwanda mpe Uganda na polele ete bango bazali kotia yeke yeke mpe mobulu okati ya République démocratique du Congo. Sango ya Georges Kamjova ekopesa ma na Jacques Matante.
Na kotalaka bato baye bakumba minduki ba Ituri bazali kozwa malakisi mpe minduki na lisalisi ya bikolo bya bapaya kasi rapport etalisi bikolo bina te etalisi kaka te bakonzi babundi bana ba Ituri bazali kotambola okati ya RDC ya ekolo Uganda pe Rwanda mpona kokutana mpe kolobela mambi mamisolo kina ya bokutani bwa bango na sanza ya motoba eye eleki ezalaki mpona kosala lioko lisanga liye likotelemela te bapusa bokonzi bwa leta na Ituri te. Kofi Annan atalisi te munduki asengaki na ekolo Congo démocratique ete batinda mokanda moko mpo te bikolo binso bikanga bakonzi babundi ba Ituri bayebaki meli na bikolo bya nzinga nzinga lolenge moko mpe na bakonzi bayebakangemaki mpe bayebatikamaki na bakonzi ba ekolo Congo démocratique okati ya bato bana basusu bazali kokoba na kosalaka misala na nkuku na ndambo ena kalaka mokonzi wa ONU asengi te RDC emisalisa mpo te bokonzi bwa leta bokoma na lombango na Ituri yango mpona kolandela boniboni bazali kosalela kitape bomengo bwa mabele bokoti mpe bobimisi biloko kati ya ekolo lisusu mpo te bafuta basali bambula matari bo elongo bani.
Boye ba ete kaka mpona tina ena po ya maimatali maponomi kalaka mokonzi wa ONU Kofi Annan na sengi ete bame mabisade lo bisengeli na MONUC mpo ete yango ekokabongo kosunga komisio elektorale independante na bokengi bwa biloko biango asengi mpe babakisa motango mwa militaire mpe bapolisie mpo ya bokengi bwa eleko ya maponomi o ekolwa biso. William Swing, mtoma wakalaka mokonzi wa ONU, asalaki mobembo, mwatango moke, momombe maki o Aru, ontaka kilometre kama misa tona tuku motoba ya ingumba bunya, epa iwapi, ba bandaki misala miyako koma, ba iba sengeli kopona, mokolo mombo sala moko moleki. Bola yubo sango, na yelisi amba zebula.
Mobembo mwa William Swinku aru mozali na tina misato. Popesa matondi na bai aru mpe ituri. Sima ya bango ko ita mpiko mibu misato ya mikakatano. Kobatesa posa ya kukumisa kombo po ya mapono mimako ya. Piko fungula sujuro ya monyuke o aru. Po ya maematali bolongi bwa mambima kukumisi kombo o aru. William Swinku ayedisite monyuke ezali kosala manso. Po ya kukumisa bisale libiso bia teritwari ya aru. Piko sunga sewe ipo ya kukumisa basali o basantre kama mitano siye ikofungwa mapo zinga zinga ya aru. William Swing akenda kimpe kotala boko basantre epa iwapi bazali kukumisa kombo na pendako ya administration ya aru eye ezikaki eleki poso moko. Batu koto yoko na kama misato na tukumi bale na mitano bakumisa kimkombo o aru kukiloleki. Tosimba pe olimpingali yeli.